sier 52. Og nå framleiðsla av utflutningsvøren. Så han fyrst i 1900 og forsvaren hefur utnavren tids sinnek fram vi Estrasia og landsinningsasia. Singapore og land som Sur-Korea, Taiwan og Malaysia hefa lagt stóran dent á að byggja ein utna som framleir vörur að selja í Europa og USA. Et som lønnar ofta lagri í Asia enn Vestrheimnun, kunnu verksmínar framleia vörunar búiljari enn vestanfyrir. Hetta hefur ökt inntøknar í hessum londnum og tegur gagnat hann og flestu íbyggfunum. Londni knapplega vorin rúkari og tegur ofta nefnd þær asiatisku tígaranir. Æsni í Kína veksur utnavrin kjött. Men í sumu London gongur menningin speklega. Þar að midlun til dæmis Kambodja og Afghanistan, herr Khrushchev að vera. Og í Nepal, Bhutan, Burma og Laos er svo að sé ongin utnáur. Her arbeida meir enn 70% af fólkinum við landbúnaðinum.